Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, καλησπέρα και καλό σας απόγευμα. Μια ηχητική ζωγραφιά είναι αυτό που ακούμε. Για κάτι το ανέφικτο, γι' αυτό και ποιητικό. Λοιπόν, Θοδωρής Γκόνης στους στίχους, Φώτης Ιώτα στη μουσική, με ένα πλήθος, μια πλειάδα αξιολογότατων μουσικών, όπως εδώ ο Πάπος στο μπουζούκι. Ήταν η προσευχή Δήμητρα Γαλάνη, μια προσευχή λοιπόν για κάτι το ανέφικτο, γι' αυτό και ποιητικό, όπως είπα νωρίτερα, μια επιθυμία εκπεφρασμένη, πως θέλω μόνος μου να ζω. Και όλα αυτά επειδή πλησιάζουμε και στην Παγκόσμια ημέρα ποίησης το Σάββατο. Είναι και τα 30 χρόνια από την αποχώρηση του Οδυσσέα Ελίτη. Και πόσο πολύ μου άρεσε που το πρωί σε μια συζήτηση εδώ εντός γραφείου πολλοί νέοι άνθρωποι γύρω στα 30 μου έλεγαν, Έλενα, να θυμηθείς να πεις και κάτι να κάνεις ή στην εκπομπή γενικότερα εντός ΕΡΤ στη δουλειά που κάνουμε εδώ για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Οδυσσέα Ελίτη. Αλήθεια, πού να χωρέσει τόση ποίηση μέσα σε τόση βαρβαρότητα. Γιατί είπα για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης και αναρωτήθηκα, μόνη μου δηλαδή, και ερχόμενη εδώ μοιράζομαι τις σκέψεις και τις απορίες και τις ανησυχίες μου, αν υπάρχει Παγκόσμια ημέρα ειρήνης. Τι λέτε, υπάρχει? Γιατί σήμερα πολύ θα μιλήσουμε και πάλι για πόλεμο. Και δεν ισχύει πια και καθόλου αυτό το περίφημο «Αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο». Και εδώ Μόρισεϊ, 2026 το τραγούδι Notre Dame, η Παναγία των Παρισίων, με στίχους που στην ουσία λένε «Δεν υπάρχει τίποτα για να δεις εδώ». Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ειρήνης βεβαίως και υπάρχει, έχει καθιερωθεί. Δεν σας το έβαλα quiz τώρα, μπορεί να ψάξετε και μόνοι σας στο Google, αλλά έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ το 1981... για να προωθεί την παγκόσμια ειρήνη, την κατάπαυση του πυρός, την απόρριψη της βίας, ό,τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή, ό,τι συμβαίνει αυτές τις μέρες στην περιοχή μας και στην ευρύτερη, είναι στις 21 Σεπτεμβρίου. Την περάσαμε και μέχρι να την ξαναβρούμε τη μέρα έχουμε καιρό. Notre Dame, a καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς μας ήρθατε και καλώς παραμένετε γενικά στο Earth News Radio 105,8 και στο Earth Echo. Ξεχνά, πυκνά, ξεχνάω την φοβερή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth, την Earth Echo, την οποία ξέρω ότι έχετε κατεβάσει ως εφαρμογή στις συσκευές σας και κυρίως στα κινητά τηλέφωνα. Και αν δεν το έχετε κάνει, κάντε το. Πραγματικά είναι μία από τις πιο σπάνιες πλατφόρμες. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη τόσο ευρεία που να περιλαμβάνει τόσα πολλά ραδιοφωνικά προγράμματα. Και μαζί μας τώρα έχει συνδεθεί και η Φωνή της Ελλάδας στο διεθνές ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το Voice of Greece. Προσπαθούσα λοιπόν να σκεφτώ αν όντως μιλάμε για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν μπορούν να το πούν αυτό με ακρίβεια πάντως οι ειδικοί. Μόνο από τις αλυσιδωτές επιδράσεις, δηλαδή ουσιαστικά επειδή υπάρχει το πρόβλημα με την εμπορική ναυτιλία, με τα κόστη μεταφοράς, με την ακρίβεια στα προϊόντα και τις ανατιμήσεις, όχι μόνο φυσικά για τη χώρα μας, αλλά για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσες άλλες χώρες επηρεάζονται από αυτό. Το πληθωριστικό κύμα φαίνεται να πλησιάζει και την Ελλάδα. Άγρια δύση λένε ότι είναι κάποιο τομέας των μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων λόγω του πολέμου στο Ιράν, με τις εταιρείες να εγκαταλείπουν κοντέινερ σε απομακρυσμένα λιμάνια και ευθύνη του πελάτη, δηλαδή ο πελάτης πληρώνει, αναλαμβάνει τα έξοδα για τα κοντέινερ που εγκαταλείπουν ή αφήνουν ανεξαρτήτως απόστασης στο πλησιέστερο διαθέσιμο λιμάνι. Αυτό είναι, λέει, ένας κανόνας του 19ου αιώνα. Φανταστείτε πόσο πίσω μας πηγαίνει όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η ανάφλεξη, ειδικά για ό,τι αφορά την εμπορική ναυτιλία. Τώρα, από εκεί και πέρα όλοι έχετε παρατηρήσει ότι πλέον με γυμνό μάτι αλλά και με άδεια τσέπη, το φόβο και τον τρόμο στην προμήθεια καυσίμων. Έχουμε και λίγο κρύο τώρα, Πέμπτη με Κυριακή, έχει αρκετά κρυός ο καιρός εδώ στην Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα πιο πολύ. Και τρεχάτε ποδαράκια μου και πάλι, κάποιοι λένε ότι έχουμε φτάσει στις μέρες του 22 σε ό,τι αφορά το εμπορικό, το οικονομικό κομμάτι. Υπάρχουν πολλές σκέψεις και αρκετές πιέσεις, γιατί αύριο Πέμπτη έχουμε και το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο οι πρωθυπουργοί των χωρών που θα συγκεντρωθούν εκεί να μιλήσουν θα εξετάσουν όλα τα ενδεχόμενα και τα πακέτα μέτρων, και ο πρωθυπουργός κάτι έτσι άρχισε να λέει, ο δικός μας ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα δει τι θα κάνει με τον φόρο στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Η Αυστρία μελετά, όπως διάβαζα νωρίτερα, να μειώσει προσωρινά το φόρο κατά 5 λεπτά το λίτρο, για να περιορίσει και το περιθώριο κέρδους των εμπόρων λιανικής καυσίμων. Και βεβαίως αυτό είναι το χειρότερο από όλα τα σενάρια, εάν η κατάσταση εξακολουθεί να προχωρά έτσι όπως προχωρά. Αυτό είναι η μία όψη, είναι αυτό που βλέπουμε όλοι και βιώνουμε με άγριο τρόπο, η μία όψη του νομίσματος, γιατί η άλλη όψη έχει τόσα πολλά για να παρατηρήσει κανείς και να σημειώσει και να επισημάνει. Δηλαδή, ξέρετε τι, θα το πω με πολύ απλά λόγια. Ανεξαρτήτως κράτους, χώρας, επιβολής, ισχύος, δεν νομίζω ότι νομιμοποιείται κανείς να στοχεύει με χειρουργικά χτυπήματα και με αυτούς τους τρόπους σε άλλες χώρες, σε μια οποιαδήποτε άλλη χώρα, που ο ίδιος ο εκπρόσωπος της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο παραιτηθής Κέντ, δήλωσε χθες ότι δεν αποτελεί απειλή, ποτέ δεν αποτελούσε απειλή η Μέση Ανατολή και το Ιράν. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχει η νομιμοποίηση ή η δυνατότητα να στοχεύονται, να υπάρχουν στόχοι και να χτυπιούνται, να κυριολεκτικά αποδεκατίζονται και εξοντώνονται οι ηγέτες λοιπόν μιας χώρας, ο ένας μετά τον άλλο. Και αυτό το ότι δηλαδή το Ισραήλ κατά κύριο λόγο νομιμοποιείται να το κάνει και το έχουν αφήσει όλο το διάδρομο ανοιχτό να το κάνει, χωρίς καμία αυτή τη στιγμή ούτε ποινή ούτε σκέψη καν για το τι ακριβώς κάνει με αυτές τις εξοντώσεις, αυτό πραγματικά με προβληματίζει πάρα πολύ. Δηλαδή κανένας δεν προβληματίζεται, κανένας δεν το θεωρεί πάρα πολύ παράνομο, παράλογο και ότι αντίκειται στον οποιοδήποτε κανόνα διεθνούς δικαίου. Από την άλλη, αυτό που λένε ότι εξοντώνουν με φυσικό τρόπο, με τη φυσική δηλαδή εξόντωση, με την δολοφονία, τον ένα μετά τον άλλο, τους επικεφαλείς ενός θεοκρατικού και αυταρχικού καθεστώτος, με ποιον απότερο σκοπό. Κανείς δεν μας έχει εξηγήσει ποιος είναι ο σκοπός, τουλάχιστον να το πούν δημοσίως. Το τι όλοι μπορεί να σκεφτόμαστε και να λέμε, να εξηφαίνουμε διάφορα σενάρια. Ότι είναι για τις πηγές ενέργειας, ότι είναι για τα στενά του Ορμούζ, για τον έλεγχο της ναυτιλίας, ότι είναι για την ίδια τα αποθέματα κλπ. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά κανείς δεν έχει βγει να πει, το κάνουμε γι' αυτό. Θα μου πεις, αυτό το παραλογισμό έχει ο πόλεμος. Η ώρα είναι 5:20, το λέω γιατί σε λίγο θα έχουμε μαζί μας αντιστράτηγο εν αποστρατεία που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μέσα. Και θα συζητήσουμε σιγά σιγά, θα ξεδιπλώσουμε έτσι στρατιωτικά, πολεμικά, ακόμα και ιστορικά, όλα αυτά που συμβαίνουν σε ό,τι αφορά από χθες τη χρήση διατριτικών όπλων και αυτό το περίφημο νησί Χάργ, πώς λέγεται, τα στενά του Ορμούζ και τι τέλος πάντων προς τα που το πηγαίνει ο ίδιος ο Τραμπ ή και η ανωτάτη ηγεσία του Ισραήλ. Αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Είμαστε εδώ λοιπόν και μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ η εκπομπή μέχρι τις 18:00. Πολύ ωραία. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω και φυσικά απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κλουσοπούλου, η Δεσπίνα Σαρκίρη σε λίγο θα έρθει για το τηλεφωνικό κέντρο, εσείς τα μηνύματα και με αυτόματο τρόπο μέσω του Viber.
Γράφω με σβησμένα λόγια και τα κρύβω στα χαρτιά. Του όνειρου τα ρολόγια κουδουνίζουν δυνατά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος κρατάει τα κλειδιά της αφού πονάει για κάποιον άλλον και εγώ είμαι μακριά της.
Και έβλεπα και μία είδηση πολύ πέρα από όλα αυτά, ίσως όχι και τόσο. Έβλεπα ότι έφυγε χθες από τη ζωή η γυραιότερη γυναίκα της Καλύμνου, που είχε γεννηθεί στις 27 Ιουλίου του 1918, δηλαδή έφυγε σε ηλικία 108 ετών, η Κυραρινιό, η Ειρήνη Βούη, όπως ήταν το κανονικό της ονοματεπώνυμο.
Λέξεις.
Και όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ψάχνουμε να βρούμε εμείς οι υπόλοιποι ηθνητοί τι έκανε τη γυναίκα αυτή να ζήσει μέχρι τα 108 της χρόνια και να είναι και καλά.
Όποιο δρόμο κι αν διαλέξει.
Ο δήμαρχος της Καλύμνου λοιπόν ανέφερε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι ήταν μια σπαθάτη γυναίκα. Δηλαδή έλεγε πάντα αυτό που έπρεπε, αυτό που ήθελε να πει χωρίς περιστροφές.
Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος κρατάει τα κλειδιά της αφού πονάει για κάποιον άλλον και εγώ είμαι μακριά της.
Αν και εγώ έχω να παρατηρήσω το εξής, επειδή έχω και φρέσκο ρεπορτάζ από την επαρχία, από τον ομό Ηλίας που βρέθηκα πριν από λίγες μέρες, όπως σας είπα. Όλη αυτή η γενιά πια των υπέργυρων ανθρώπων μετά τα 95-96, όσοι πλησιάζουν τα 100, όσοι τα ξεπέρασαν, υπάρχουν και κάποιοι που τα ξεπέρασαν και ακόμα ζουν, 103-105, όλη αυτή λοιπόν η γενιά, η τελευταία πια για την δική μας την, το κομμάτι της ζωής που βιώνουμε, παρατηρήστε το εξής, όλοι ζούσαν στην περιφέρεια, σε χωριά, σε ήσυχες πόλεις. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να ήταν περισσότερο, γιατί ας πούμε η Κυραρινιό της Καλύμνου έκανε 6 παιδιά και έζησε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, με φτώχεια και στερήσεις, και κουβαλούσε η ίδια γάλα διανέμοντάς το στην Πάνορμο, τη χώρα και άλλους οικισμούς του νησιού για πάρα πολλά χρόνια, και κάπως έτσι κατάφερε να μεγαλώσει 6 παιδιά. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι που έφτασαν σε αυτή την ηλικία και ήταν και καλά, πέρασαν εύκολα χρόνια, οπότε κάπου αλλού πρέπει να αναζητήσει κανείς το ελιξίριο αυτό της μακροζωίας. Κάθε άλλο παρά κοντά σε αυτό είμαστε πάντως, δηλαδή δεν ζούμε ήσυχα χρόνια, δεν ζούμε ήρεμα χρόνια και ήρεμες εποχές. Είπαμε να έχουμε σκαμπανεβάσματα, να έχουμε εποχές με προκλήσεις, ειδικά οι πολύ νέοι άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν δει και πόλεμο εδώ που τα λέμε και να το βιώνουν, και το βιώνουν μέσα από τον παράδοξο τρόπο και τον δύσκολο κόσμο των social media, των fake news, της προπαγάνδας ενδεχομένως, αλλά στο κάτω-κάτω έτσι όμως ενημερώνονται και τα ξέρουν και τα ψάχνουν και πιο καλά από μας. Είπαμε να το ζήσουμε ως ένα σημείο, αλλά τώρα εδώ έχει παραγίνει Δεν ξέρω λοιπόν αν μιλάμε για τρίτο παγκόσμιο, γιατί δεν εμπλέκονται μεγάλες χώρες όπως η Κίνα ή η Ρωσία ή κάποιες άλλες που ενδεχομένως η Ινδία που εγώ τώρα δεν αναφέρω. Και λέω έτσι να ξεκινήσω τη συζήτηση με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Γιάννη Κρασά που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ για την προθυμία και τον χρόνο σας.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, μπορεί να είναι αφελής η ερώτηση, αλλά φαντάζομαι ότι πολλοί σας την έχουν υποβάλει, κύριε Κρασά, στρατηγέ μου, αν όντως βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο.
Όχι, δεν βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια περιφερειακή σύγκρουση μεταξύ τριών κρατών, του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Εάν γίνουν χερσαίες επιχειρήσεις και εμπλακούν στον πόλεμο και άλλα κράτη, δηλαδή το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, που το Αφγανιστάν και το Πακιστάν πολεμούν τώρα μεταξύ τους,
ναι,
διεκδικώντας την περιοχή του Παστούν, γίνεται σκληρός πόλεμος εκεί, αλλά πάλι για τη διεκδίκηση εδάφους, αλλά δεν είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παγκόσμιος πόλεμος. Είναι μια περιφερειακή σύγκρουση, ναι, αλλά παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι.
Mm-hmm. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα και θα μας κάνετε και τη χάρη να σταματήσουμε για λίγο στις και μισή, να ακούσουμε τίτλους και λίγο μουσική και αμέσως μετά να σας έχουμε πιο πολύ μαζί μας σήμερα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Παρόλο που με τρώει η γλώσσα μου να σας ρωτήσω απευθείας για το πετράδι του στέματος, δηλαδή το νησί Χάργ του Ιράν, ας το κάνω έτσι, ας το ιντριγκάρω λίγο. Γνωρίζω ότι ξέρετε πολλά για αυτό το περίφημο νησί.
Είναι ένα νησί 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα που βρίσκεται στο βάθος του Περσικού κόλπου βορρά, απέχει 25 χιλιόμετρα από το Ιράν και 220 χιλιόμετρα από το Κουβέιτ. Εκεί έχει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αποθήκες καυσίμων, αγωγούς και εξάγεται το 90% του πετρελαίου του Ιράν. Πριν από λίγες μέρες βομβαρδίσανε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της νήσου χωρίς να βομβαρδίσουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Είναι ένα πετράδι το οποίο μπορεί, εάν γίνει κάποια επιχείρηση, όταν μιλάμε επιχείρηση για την κατάληψη του νήσου Χάρκ, είναι μια ειδική και δύσκολη επιχείρηση που πρέπει να εκτελεστεί από ειδικά εκπαιδευμένα στρατεύματα, όπως είναι οι ειδικές δυνάμεις ή 31 μονάδα πεζοναυτών, η οποία οδεύει στην περιοχή, δεν έχει φτάσει ακόμα, έχει φύγει από την Ιαπωνία, ή κάποιες άλλες δυνάμεις. Μπορεί να αποτελέσει και το αίτιο να πει ο Τραμπ, ξέρετε, ορίστε, κατέλαβα εγώ αυτό το νησί, και μπορεί να αποτελέσει μια αφορμή, μια αιτία για να σταματήσει ο πόλεμος. Αλλά δεν μπορεί να το κατέχει για πολύ, εάν προσπαθήσει να το καταλάβει.
Γιατί. Πρώτα απ' όλα είπατε ότι άρα δεν έχει φύγει από το τραπέζι ως σε σχέδιο και σενάριο.
Συγγνώμη, δεν έχω πρόσβαση στα σχέδια του.
Καλά, λέω, προς Θεού.
Αλλά σαν πιθανότητα, δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Γιατί είπατε ότι πηγαίνουν οι Αμερικανοί πεζοναύτες, δεν έχουν φτάσει ακόμα, αλλά πιθανολογείται ότι πηγαίνουν μάλλον προς εκείνη την περιοχή.
Πηγαίνουν προς τον Περσικό κόλπο ακόμα. Θέλουν 8 μέρες για να φτάσουν.
Μάλιστα.
Να σκεφτείτε ότι τα αεροπλανοφόρα από τα οποία απογειώνονται τα αεροπλάνα και ενεργούν είναι γύρω στα 800 χιλιόμετρα ανατολικά των Ορμούς, για να είναι ασφαλή. Τα στενά του Ορμούς. Μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις. Η 31 εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών, την οποία είναι πάνω σε αυτά τα πλοία, στο πλοίο Τρίπολης, μεταφέρεται αποκλειστικά με ελικόπτερα. Μόνο με ελικόπτερα.
Μάλιστα.
Και μπορεί να κάνει αερομεταφερόμενες και αεροπορικές επιχειρήσεις από θαλάσσεις. Αυτό όμως υπάρχουν και άλλοι στόχοι, όπως υπάρχουν τρία μικρά νησιά, το μικρό Τούμπ και το μεγάλο Τούμπ, εκεί ακριβώς μετά τα στενά του Ορμούς. Και
θα τα πούμε σε πολύ λίγο, κύριε Κρασά, ναι, στρατηγέ μου, okay, να ακούσουμε τίτλους. Περιμένετε okay μας λίγο για να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ.
Θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
This is how it started. This is where high and then it is. Back to square one. This is where it all has just begun again.
blooming days of wonder, golden days of youth, nothing but the truth. This is where I started, this is where I'm at, this is who I am, this is who I am. It's like you never left back where you started from, in the eternal night. Close your eyes, feel the presence in the landscape. Past and always present, remembering none. All around your body, or it feels theory grounded in the land. In the presence of the source of the now moment. Down the same streets, remembering how it is, was, and isn't it now, remembering none. This is who I am.
Εδώ είμαστε, με συγκινούν τα μηνύματά σας, γιατί γράφετε κι εσείς όλοι ότι θα πάμε σε πόλεμο διαρκείας. Άλλοι αναρωτιέστε, άλλοι το λέτε σχεδόν σαν να είναι βέβαιο. Πάμε σε νέο Βιετνάμ και μας έρνει κάποιος άλλος ευτυχοποίηση, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα, ο εκπαιδευτικός μας. Αλλά και ο Γεράσιμος μας λέει ότι σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις αναπολούμε το «Make love, no war». Έχουμε φύγει νομίζω πολύ από εκείνο το σλόγγαν και από εκείνες τις εποχές, δυστυχώς, Γεράσιμε. Επαναλαμβάνονται κάποια πράγματα σχεδόν σαν μια φάρσα της ιστορίας, θα πω εγώ. Αλλά αυτά που ζούμε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες 19 μέρες αυτής της περιφερειακής, όπως μας είπε ο στρατηγός μας, σύγκρουσης, είναι πράγματα που τα περισσότερα από αυτά είναι πολύ καινούργια. Είναι καινούργια στην στρατιωτική δηλαδή μηχανή, στην πολεμική μηχανή. Γι' αυτό και τον καλέσαμε να μας τα εξηγήσει. Μαζί μας λοιπόν είναι και παραμένει ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιάννης Κρασάς. Γεια σας και πάλι.
Μάλιστα, τα αίτια δεν είναι καινούργια, είναι παλιά. Mm-hmm. Όλα τα κράτη αγωνίζονται πρώτα για την επιβίωση, μετά για την επιβίωση, συνύπαρξη και μετά για την κυριαρχία. Μάλιστα. Όταν ένα κράτος αποκτήσει ισχύ, η ιστορία έχει δείξει ότι δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό όταν να την αυξήσει. Γι' αυτό οι Πέρσες επετέθηκαν στην Ελλάδα, ο Αλέξανδρος πήγε εκεί στην Ασία, οι Ρωμαίοι ήρθαν κτλ. Είναι αυτή μια νομοτέλεια της ιστορίας. Και το διατύπωσε και ο Πλάτων. Mm-hmm. Ότι δίκαιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά το συμφέρον του ισχυρού.
Ναι.
Αυτό είπε ο Πλάτων πολλά χρόνια και εξακολουθεί να ισχύει. Αν δεν αλλάξει η ανθρώπινη φύση, οι πόλεμοι θα συνεχίσουν. Εγώ πιστεύω ότι είναι μέρος της ανθρωπίνης φύσης.
Ναι, και εγώ έτσι το έχω φιλοσοφήσει. Και τώρα θυμήθηκα και την Αθηναϊκή Συναρχή Συμμαχία και μετά η ηγεμονία. Η ίδια η Αθήνα με τόση ισχύ.
Είναι ο διάλογος των μιλίων. Είναι κλασικός. Έτσι. Ότι ο ισχυρός κάνει ό,τι του επιτρέπει ισχύς και ο αδύνατος ό,τι του επιβάλλει αδυναμία.
Ναι. Θα περίμενε κανείς το αντίθετο, βέβαια, κύριε Κρασά. Δηλαδή, όσο πιο ισχυρός είσαι, να μην έχεις και ανάγκη. Δηλαδή, να νιώθεις OK, ισχυρός, άρα να απλώνεις, ας πούμε, τη γενεοδορία σου παντού ή να μην μοιράζεσαι και τίποτα. Να απολαμβάνεις τα πλούτη σου, τη δόξα σου, την ισχύ.
Κοιτάξτε, τώρα μπαίνετε πάρα πολύ βαθιά.
Ναι, ναι, ναι.
Περισσότερο από του ουρμού.
Η αλήθεια είναι ότι. Τώρα, ξέρετε τι, θέλω να σας το πω. Θα πάμε και στα διατηρητικά όπλα για τα οποία σας φώναξα. Αλλά...
Λοιπόν, θα σας πω για τα διατηρητικά.
Να τα πούμε.
Εκείνα τα δύο νησάκια, θα τα αφήσουμε τα νησάκια.
Όχι, όχι, καθόλου, να μην τα αφήσουμε τα δύο νησάκια, συγγνώμη. Είχαμε πει για το ΧΑΡΚ και πάμε τώρα, είμαστε στα στενά του Ορμούζ.
Εκεί με τα στενά του Ορμούζ έχουν 21 μίλια πλάτους. Πλην όμως τα ακοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πλέουν τα πλοία είναι γύρω στα 9 με 10 μίλια. Και τα βαθιά νερά, τα οποία εκεί θέλουν να πηγαίνουν τα μεγάλα εκτοπίσματος πλοία όπως είναι τα Τάγκερ, είναι προς την πλευρά του Ιράν. Mm. Υπάρχουν τώρα δύο νησάκια, το μικρό Τουμπ, η μεγάλη Τουμπ και η Αμπού Μούσα, τα οποία αυτά το 1971 ανήκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τότε το 1971 όταν φύγαν οι Βρετανοί και ενώθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αποτελούνται από 7 απόλυτες μοναρχίες. Εντάξει. Mm-hmm. Τότε αυτά τα νησάκια, ο Σάχης τότε που ήταν ο βασιλεύς του Ιράν, τα κατέλαβε. Mm-hmm. Αλλά ανάμεσα από αυτά τα νησάκια διέρχονται όλα τα πλοία. Και λόγω εκτάσεως είναι 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου το καθένα, το οποίο είναι σαν το Καστελόριζο, προσφέρονται και λόγω αποστάσεως και λόγω εκτάσεως, εάν καταληφθούν θα αποτελέσουν μεγάλο πλήγμα για το Ιράν. Και όποιος τα κατέχει θα ελέγχει και τη διέλευση των πλοίων. Γι' αυτό το Ιράν ήδη έχει αρχιβγάζει ανακοινώσεις ότι όποιος τολμήσει να τα καταλάβει θα πληγήσουν άμα και κάτι τέτοια. Mm. Λοιπόν, άρα λοιπόν.
Γι' αυτό και ο Τραμπ είπε, τώρα σήμερα το διάβαζα, κύριε Κρασά, στρατηγέ μου, ότι όποιος καταφέρει να μου τα δώσει. Μάλλον να τα καταλάβει, να τα ανοίξει, να τα έχει, θα του τα δώσω να τα έχει.
Ναι, γιατί και θα επιστρέψει στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμμυράτα.
Θα πει,
ναι,
πάρτε τα. Εγώ σα τα πήρε το Ιράν το 1970.
Σα τα χαρίζω εγώ.
Και εγώ σα τα επιστρέφω.
Μάλιστα.
Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα στρατιωτικά επιτελεία έχουν μία λίστα, έναν κατάλογο από πιθανού τρόπου ενεργεία του εχθρού, αλλά έχουν και έναν κατάλογο από δικού μα τρόπου ενεργεία. Mm-hmm. Και εκεί καλείται ο άλλο να επιλέξει τι θέλει να πάρει από τι επιλογέ που έχει. Και ο επιτιθέμενος που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχει μια πολύ μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών. Mm-hmm. Οπότε και με την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ, όποια πρόβλεψη πλέον είναι παρακινδυνευμένη.
Ναι. Αυτό έχω σημειώσει. Μ' αρέσει που πηγαίνετε από μόνο σας με follow-up, γιατί λέτε για την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ και εγώ έχω γράψει φαινόμενο Τραμπ με την έννοια εδώ είναι σε όλη του τη δόξα, με πολλά εισαγωγικά βέβαια, σε πολλά εισαγωγικά, η ιδιοσυγκρασία, η προσωπικότητα του ανδρός.
Κοιτάξτε, είναι δύο πράγματα τα οποία και εμένα έχω καταπλήξει.
Ναι.
Ένα, όταν έκανε τη δήλωση, εμείς βομβαρδίσαμε το ΧΑΡΚ και μπορεί να το ξανακάνουμε φορφά, δηλαδή για πλάκα.
Για πλάκα.
Αυτό,
ναι,
είναι κάτι το οποίο είναι
χιδαίο. Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτό τι να πω, δηλαδή, ένα. Αλλά το δεύτερο, το φέτο έμαθα, ότι υποχρεώνει όλους τους υπουργούς τους να φορούν μια συγκεκριμένη μάρκα παπούτσια.
Ναι, και νομίζω τους πήρε
τους
τα, το και έκανε λάθος το νούμερο. Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή δείχνει ότι θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο.
Τον απόλυτο έλεγχο σε σημείο παρανοϊκό, βέβαια. Έτσι.
Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν λειτουργεί δημοκρατικά. Και όταν μίλαγε με τον Στάρμερ, του λέει ο Στάρμερ, μια στιγμή γιατί πρέπει να συμβουλευτώ. Mm. Τι να συμβουλευτείς, δεν πρέπει να συμβουλευτείς κανένα.
Ναι,
εσύ αποφασίζεις μόνος σου. Mm. Αυτή είναι η αίσθηση του.
Ναι, αλλά έχω την εντύπωση και τώρα δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη την παλιά διαφήμιση που έλεγε η γυναίκα στον άντρα αυτό, εκείνο το άλλο, και μόλις έφτασε να πάρει μόνος του μια απόφαση, του είπε τώρα έτσι όπως τα έκανες, πες εσύ τι θα κάνεις. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Τραμπ τα καταφέρει να τα βγάλει πέρα, σαν να φαίνεται από χθες ότι βρίσκεται σε μια αμφιθυμία, σε ένα σταυροδρόμι. Ακούσαμε και το ανεκδίγητο ότι δεν χρειάζομαι τους συμμάχους, δεν χρειάζομαι το ΝΑΤΟ, μπορεί να βγάλω και την Αμερική από το ΝΑΤΟ.
Κοιτάξτε, έχει αυτή την αίσθηση ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θέλει να του λένε όχι.
Mm.
Να σκεφτείτε, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν Wilson. Ήταν πρίτανης του Πρίστον, του καλύτερου πανεπιστημίου. Βαθιά μελετημένος ακαδημαϊκός, και στη συνθήκη που έγινε μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έκανε μια ανακήρυξη των 14 σημείων πώς θα έρθει η ειρήνη. Είχαν σκοπό την ειρήνη. Άνθρωποι μορφωμένοι, άνθρωποι βαθιά καλλιεργημένοι. Αλλά και ο Ρούσβελτ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτός ήθελε την ειρήνη. Τώρα μας προέκυψε ο Τραμπ, ο οποίος είναι τελείως απρόβλεπτος και δεν ξέρουμε τι θα μας προκύψει.
Θεωρείτε, στρατηγέ μου, ότι θα χρειαστεί να γίνει κάποια στιγμή ένα είδος συμβιβασμού μεταξύ των δύο μερών, ώστε να μην φανεί ότι κάποιος από τους δύο έχασε από αυτό τον πόλεμο?
Κοιτάξτε, όποτε θέλει να σταματάει αυτή τη στιγμή τον πόλεμο ο Τραμπ.
Ναι.
Οι πόλεμοι σταματούν όταν ένας εκ των δύο εμπολέμων δεν έχει την αντοχή να το συνεχίσει.
Ναι.
Δεν έχει την αντοχή διότι του λείπουν τα μέσα,
mm-hmm.
έχει πρόβλημα οικονομίας, χρημάτων, έχει πρόβλημα πολιών, έχει πρόβλημα ψυχικών δυνάμεων ή αντοχής.
Ναι.
Και οι δύο λοιπόν, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή πιέζεται. Πιέζεται, φανερά πιέζεται, να σταματήσει τον πόλεμο.
Από ποιον?
Από
την κοινή γνώμη.
Από την κοινή γνώμη. Να φανταστείτε ότι αυτός ο πόλεμος έχει 40% αποδοχή.
Mm.
Είναι η μικρότερη αποδοχή που είχαν ποτέ οι Αμερικανοί.
Το λέγαμε πόλεμο. Και χτες.
Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν είχε 90% αποδοχή.
Mm.
Τώρα αυτός ο πόλεμος έχει 40%. Και τώρα ο σύμβουλός ο οποίος παραιτήθηκε, ο οποίος ήταν 20 χρόνια.
Ο Κέντ.
Κέντ ήταν 20 χρόνια στις ειδικές δυνάμεις και η γυναίκα του Κέντ σκοτώθηκε,
ναι,
στο Αφγανιστάν.
Όντως. Έχετε δίκιο, κάπου το είδα, δεν πρόλαβα να το διαβάσω με λεπτομέρεια.
Δηλαδή, ήταν αυτοί οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους και σκοτώθηκε η γυναίκα με δύο παιδιά ανήλικα. Φανταστείτε, ήταν η γυναίκα, είχε δύο ανήλικα παιδιά 3 και 5 χρονών.
Και υπηρετούσε εκεί,
Και σκοτώθηκε. Δηλαδή, δεν μπορεί να. Αυτός μιλάει από μία θέση, όχι ότι θεωρητικού πολέμου.
Έτσι, όπως το λέτε είναι.
Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή μικρό το πλήγμα που βγήκε ο Κέντ και ξέρετε, εντάξει, είπαμε, αλλά αυτό που γίνεται. Και το λέω εγώ, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή μου και έχασε τη γυναίκα μου στους πολέμους των ΗΠΑ.
Προφανώς ο συγκεκριμένος πρέπει να επηρέασε πάρα πολύ βαθύτατα τους Αμερικανούς. Και ταυτόχρονα είναι και πάρα πολλά τα χρήματα που ξοδεύει για όλα αυτά που συζητάμε, για όλες αυτές τις επιχειρήσεις.
Γι' αυτό που λέτε, αρκεί να σας πω στο Αφγανιστάν που απέτυχε, που ήταν 20 χρόνια, ξόδεψε 3-3. Στο Ιράκ που ήταν 12 χρόνια, 14, άρχισε το 3 και τέλειωσε το 14, 11 χρόνια, ξόδεψε 2,5-3. Αυτό το ποσό, δηλαδή το 5,5-3, το ξόδεψε η Αμερική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλάμε εξαιρετικά δαπανηρή πόλεμη. Απλώς να σας πω ότι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αντιστοιχούσαν για κάθε νεκρό στρατιώτη 500 σφαίρες, στο δεύτερο 3.000, στο Βιετνάμ 60.000 και τώρα μπορεί να είναι 500.000 σφαίρες για κάθε νεκρό στρατιώτη. Εντάξει, τα νούμερα που λέω μπορεί να μην είναι ακριβώς, αλλά δείχνει το κόστος πλέον του πολέμου.
Ναι. Τώρα, από την άλλη μεριά, σκέφτομαι κατά πόσο είναι το νόμιμο, βέβαια σηκώνει τώρα πάρα πολύ συζήτηση, αλλά το λέω σαν λέξη καταχρηστικά. Το γεγονός λοιπόν ότι τουλάχιστον από πλευράς Ισραήλ και του ιδίου του Νετανιάχου προσωπικώς να υπάρχει στόχευση και εξόντωση σχεδόν όλης της αφρόκρεμας, όλης της πολιτικής ηγεσίας του Ιράν. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Στρατιώτη?
Η απάντηση είναι αυτή, ότι στον πόλεμο οι αρχηγοί οι οποίοι άρχουν και των ενόπλων δυνάμεων αποτελούν νόμιμους στόχους. Νόμιμοι στόχοι δεν είναι τα σχολεία, δεν είναι τα νοσοκομεία, δεν είναι οι άμαχοι. Αλλά οι αρχηγοί αποτελούν νόμιμους στόχους.
Ωραία,
γιατί άρχουν και των ενόπλων δυνάμεων. Και παλιά στις μάχες, όταν γινόταν εκ παρατάξεως, όλοι φυλάγανε τον βασιλιά.
Ναι.
Και μόλις έπεφτε ο βασιλιάς και το φλάμπουρο του βασιλιά, τέλειωνε και ο πούλος.
Σωστό. Έχει και μια συμβολική δηλαδή σημασία.
Ναι.
Όμως, να σας πω κάτι. Και νομίζουν δηλαδή οι δυτικοί, τέλος πάντων οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί, ότι θα μείνουν χωρίς αντίπεινα. Δεν θα κάνουν κινήσεις και από την πλευρά του Ιράν για να αποδώσουν ένα είδος δικαιοσύνης, κατά τη δική τους άποψη. Γιατί για αυτούς ήταν και παραμένουν ισχυρότατοι ηγέτες που εξοντώθηκαν.
Σε στρατιωτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον συσχετισμό των δυνάμεων, αυτό που μπορεί να κάνει το Ιράν με τους βαλιστικούς πυράβλους που του έχουν απομείνει και τα ντρόνς που έχει πολλά, να πλήξει στόχους. Στρατιωτικούς στόχους δύσκολα, γιατί φυλάσσονται καλά. Να επιφέρει απώλειες αμάχων. Εκεί πιστεύω που θα πονέσει περισσότερο όταν θα λήξει ο πόλεμος, θα αρχίσουν τρομοκρατικά χτυπήματα.
Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Το ένα που ήθελα να ρωτήσω ήταν αυτό.
Οι πόλεμοι αυτοί πάντοτε γεννούν τρομοκρατία. Γιατί μετά τρομοκρατία, υπό την έννοια, θα αρχίσουν ασύμμετρες και χτυπήματα, τα οποία τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν με το Μαύρο Σεπτέμβριο και με άλλες οργανώσεις, οι οποίες όταν δεν μπόρεσαν να επιβληθούν στο πεδίο της μάχης, αρχίσανε διαφορετικά χτυπήματα.
Μάλιστα.
Ήδη έχουν αρχίσει και στις ΗΠΑ, εκεί που χτύπησαν τη συναγωγή, και στη Βρετανία και στην Ολλανδία, και θα γίνουν πολύ περισσότερα χτυπήματα. Αλλά δεν υπάρχει σε αυτή τη ζωή επιλογή χωρίς κόστος.
Ναι, σωστό.
Δηλαδή δεν υπάρχει επιλογή που θα έχει μόνο πλεονεκτήματα. Δηλαδή να πεις ότι κάνω αυτή την επιλογή και θα έχω μόνο πλεονεκτήματα.
Ναι.
Και είναι πάντοτε το συμφέρον. Το συμφέρον του έθνους, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, τίθεται υπέρ του νόμου.
Mm-hmm. Τώρα, ένα ακόμα και μάλλον τελευταίο. Τα περίφημα πυρηνικά του Ιράν. Δεν είχαμε ακούσει πριν από αρκετό καιρό, νομίζω πριν από 9 μήνες, ότι τα είχε εξολοθρεύσει, δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστό το ρήμα.
Ναι, κοίταξε, είχε 6 πυρηνικές εγκαταστάσεις, ήταν πολύ βαθιά μέσα στο έδαφος.
Πολύ βαθιά, ναι.
Χρησιμοποίησε αυτές τις περίφημες βόμβες διατριτικές, που είναι βόμβες οι οποίες είναι... Η μικρή είναι 2,5 τόνων και η μεγάλη είναι 15 τόνων, εκ των οποίων οι 14 είναι ειδικά επεξεργασμένο ατσάλι, το οποίο μπορεί να διατρυπήσει 60 μέτρα έδαφος η μεγάλη και 60 και 20 μέτρα μπετόν. Οπλισμένο χειρόδημα, και μετά εκρήνεται. Η μικρότερη έχει άλλα χαρακτηριστικά, όταν λέμε μικρότερη 2,5 τόνων. Αυτά λοιπόν έχουν καταστρέψει. Αυτό που δεν έχουν καταστρέψει είναι τη σχάσιμο ύλη. Είναι τα 400 κιλά που λένε εμπλουτισμένο ουράνιο σε ποσοστό 60%. Mm. Λέγεται, γράφεται στα διάφορα δίκτυα, ότι ενδεχομένως θα κάνουν μία επιχείρηση να πάνε να το πάρουν αυτό το ουράνιο.
Τα 400 κιλά, αλλά αυτά είναι θαμμένα πάρα πολύ βαθιά.
Θα είναι μια, όταν λέμε αυτή η επιχείρηση, εγώ είμαι των ειδικών δυνάμεων, οι ειδικές δυνάμεις αναλαμβάνουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι συμβατικές, ανορθόδοξες, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Αλλά πιστέψτε με, μετά την απαγωγή του Μαδούρου, εάν μου λέγανε πριν από την απαγωγή του Μαδούρου, θα έλεγα πολύ δύσκολο. Mm-hmm, mm-hmm. Μετά την απαγωγή του Μαδούρου και με κάτι νέα όπλα που έχουν εμφανιστεί. Γιατί οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ δεν είχαν καμία απώλεια και είχαν 40 κουβανούς και 20 από τη Βενεζουέλα. Και λέει είχαν ένα όπλο το οποίο τους παρέλυσε.
Τι όπλο ήταν αυτό?
Δεν ξέρω, το έχεις διαβάσει?
Ναι.
Χρησιμοποίησαν ένα όπλο το οποίο το ενεργοποίησε και τους παρέλυσε και δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Με αποτέλεσμα δεν είχαν ούτε μία απώλεια εκ μέρους των Αμερικανών. Οπότε δεν ξέρουμε και τι άλλα όπλα κυοφορούνται ή υπάρχουν ή ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν.
Εγώ θυμάμαι το φοβερό αέριο σαρίν και τα όπλα λευκού φωσφόρου που έχουν απαγορευτεί.
Ναι, και, ναι, και οι βόμβες διασποράς έχουν απαγορευτεί.
Ναι.
Γιατί διασπείρουν πάρα πολλά μικρά βομβίδια, τα οποία πολλά από αυτά δεν σκάνε και έχει αποδειχθεί ότι τα βομβίδια των βομβών διασποράς είναι υπεύθυνα για μεγάλο ποσοστό αμάχων μετά τις Νάρκες. Όπως και οι Νάρκες κατά προσωπικού τις έχουν πολλά έθνη απαγορεύσει, αλλά δυστυχώς πάλι χρησιμοποιούνται.
Ακόμα υπάρχουν. Μάλιστα, μάλιστα. Μας λύσατε πάρα πολλές απορίες. Κύριε Κρασά, σας ευχαριστώ σε αυτό το σημείο. Φαντάζομαι ότι θα σας ξαναχρειαστούμε, γιατί όπως είπατε, και νέα όπλα και νέες μέθοδοι και μια στρατηγική που φαίνεται να σχεδιάζεται μέρα με τη μέρα, σαν να μεταλλάσσεται και να αλλάζει.
Το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι?
Παρακαλώ.
Ότι όταν συγγίσουν τα όπλα,
ναι,
τότε αντί να ψάξουμε να βρούμε τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτόν τον πόλεμο, όλοι θα αρχίσουν να αναδιοργανώνουν και να αναπληρώνουν τις πολεμικές τους απώλειες.
Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ, κύριε Κρασά, στρατηγέ μου. Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιάννη Κρασά, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία που είχε υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις, για ένα σωρό απορίες που είχαμε και έχουμε. Νομίζω ότι μας διαφώτισε αρκετά. Στο μεταξύ κανένα πρόβλημα δεν φαίνεται να επιλύεται ή πάντως να αμβλύνεται. Σας βλέπω πάρα πολύ ενεργούς και πολύ πολύ ανήσυχους με τα μηνύματά σας. Δεν υπάρχει το αντιπολεμικό κίνημα της Αμερικής, λέει ο Παναγιώτης. Όχι, δεν ξέρω εάν στο μεταξύ δημιουργηθεί και γιγαντωθεί και εκ νέου έτσι γνωρίσει μέρες δόξης όπως κάποτε άλλες δεκαετίες, Παναγιώτη, αλλά όντως στο αντιπολεμικό κίνημα δεν υπάρχει καν ως κίνημα. Μόνο κάποιες προσωπικότητες που είναι επιδραστικές και κάποιοι καλλιτέχνες, κάποιοι αστέρες του Hollywood, κάποιοι φιλόσοφοι βγαίνουν και μιλάνε. Εγώ πιστεύω ότι δεν φοβούνται, απλά έχουν εσαστήσει, τα έχουν χαμένα και περιμένουν να δουν πού θα καθίσει η μπύλια. Κάτι τέτοιο αντιλαμβάνομαι. Ο Πέτρος λέει παραφροσύνη Ελένα μου, ο νομπελίστας μαντάρα τα έκανε, ψάχνει στόχους τώρα να ντύσει το Ορμούζ, θρασίτατος πάντα, αλήθεια αναρωτιέμαι πώς νιώθουν οι Αμερικανοί. Και σε ευχαριστώ για αυτά που λες Πέτρο και σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου και εγώ το ίδιο έχω για σένα. Ο Γεράσιμος λοιπόν έλεγε και νωρίτερα καλησπέρα, ο Μιχάλης καλησπέρα και καλή δημοσιογραφική συνέχεια και okay, στην εκπομπή το People Let's και κάτσε να δω Παναγιώτη. Στο μεταξύ ο Ανδρέας έχει στείλει το μήνυμά του, ο Ανδρέας που μας λέει για τον Τραμπ, έχει χαρακτηρισμό ανάλογο με αυτόν που του αξίζει. Είμαστε κοντά στον Τρίτο Παγκόσμιο, λέει, γιατί Ισραήλ και ΗΠΑ είναι μαζί και έχουν επιτεθεί όχι μόνο στο Ιράν, αλλά και στο Λίβανο. Αναφέρεται και στους πυράβλους που κάποιοι είναι κινέζικοί και προφανώς εμπλέκεται αφανώς και Κίνα. Ναι, συμφωνώ. Μιλάμε τώρα για το έμεσο και το αφανές. Και υπάρχει πάντοτε στο βάθος και η Τουρκία, που ίσως πρώτη και καλύτερη θα συγκρουστεί κατευθείαν με τους Ισραηλινούς. Ας ελπίσουμε, Ανδρέα, ότι τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Μάλλον γνωρίζουν ιστορία τελικά οι Αμερικανοί και γνωρίζουν ότι είναι φάμιλοι της Ελλάδας σε ιστορία και πολιτισμό η Περσία. Η αρχαία, το αρχαίο ας πούμε παρελθόν του Ιράν, η Περσία. Στο μεταξύ, κανείς δεν το συζητάει. Έχουν πληγεί και πάρα πολύ αρχαιολογικοί και ιστορικοί στόχοι, μνημεία φοβερά. Και στο Βασίλη να στείλουμε μια καλησπέρα, κρύα και συνεφιασμένη δράμα, εδώ να δεις πως ήταν η Αθήνα. Πώς δεν ισχύει το αν θες ειρήνη ετοιμάσου για πόλεμο, στη Βόρεια Κορέα γιατί δεν κάνουν επίθεση επειδή έχει τα πυρηνικά, λέει ο Βασίλης, παρακολουθεί τα πάντα. Έβλεπα πάντως για τη Βόρεια Κορέα ότι είχαμε εκλογές, αστείο ήτανε, σύντομο ανέκδοτο. Ωστόσο, ναι, επικράτησε ο Κιμ Γιόγκουν με ποσοστό, πόσο λέτε, για να ακούσω ποσοστό. ...99,93%. Υπήρχε δηλαδή και ένα 0,7, πόσο είναι αυτό, που τον 0,07 που τον αμφισβήτησε. One more weekend, Σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, το κυβερνών εργατικό κόμμα της Κορέας και οι σύμμαχοί του εξασφάλισαν το 99,93% των ψήφων, κερδίζοντας και τις 687 έδρες στην Ανωτάτη Λαϊκή Συνέλευση. Οι αρχές ανέφεραν προσέλευση στο 99,99%, υπογραμμίζοντας τον αυστηρά ελεγχόμενο χαρακτήρα της εκλογικής διαδικασίας. Και αν αναρωτιέστε πώς γίνονται οι εκλογές στη Βόρεια Κορέα, να σας πω ότι το κράτος ελέγχει αυστηρά την επιλογή υποψηφίων, τα μέσα ενημέρωσης και τη δημόσια έκφραση. Οι πολίτες συνήθως έχουν μόνο έναν εγκεκριμένο υποψήφιο αναεκλογική περιφέρεια, χωρίς να αφήνουν περιθώρια για πραγματική εκλογική επιλογή. Έλα με, πρόλαβες, Γεράσιμη, μάλλον σε έχω προλάβει εγώ, 99% πανηγυρικά λέει, το έχει βάλει. Ο Τάσος μας λέει, δεν είμαι υπέρ του Τραμπ, μήπως όμως κάνει τη βρώμικη δουλειά για τους υπόλοιπους. Σκεφτείτε το Ιράν να γινόταν πυρηνική δύναμη σε περίπου 2 χρόνια και να χτυπούσε την κεντρική Ευρώπη, την Αμερική. Όλα αυτά με εντολή του Αλλάχ φυσικά, εννοείται, μα το σύνταγμά τους εκπορεύεται από την θεϊκή κυριαρχία και όχι τη λαϊκή. Δεν την πετώ τη σκέψη σου Τάσο, το αντίθετο, ξέρω εγώ. Μπορεί να έχουμε άλλες δυνάμεις από πίσω και σίγουρα το Ιράν είναι μία για τον σύγχρονο κόσμο, το δυτικό, αποτελεί απειλή και για τα πυρηνικά του και για τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει, πολιτεύεται. Επικοινωνεί με τον κόσμο, δεν επικοινωνεί καν, εννοώ με τους υπολείπους, με τις υπόλοιπες χώρες. Δεν υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις, παρά μόνο με τους δικούς τους συμμάχους και αν. Ναι, την κρατώ την σκέψη και θα κλείσω πρώτα απ' όλα αφού αλλάξουμε μουσική, ναι. Έτσι, μπράβο Μαρίλια Γεροντίδη, μαγικό χεράκι για να μου δώσει ρυθμό. Σήμερα λοιπόν στο Λεκανοπέδιο το πρόβλημά μας ήταν, ακούστε εδώ, η λάσπη. Η λάσπη, αυτή η κοκκινοκίτρινη λάσπη, είχε καλύψει σχεδόν το σύνολο της επιφάνειας των αυτοκινήτων μας, απόρρια της αφρικανικής σκόνης, που μαζί με το κρύο και τη βροχή συνέθεταν ένα περίεργο σκηνικό, το οποίο θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες όπως σας είπα, αλλά θα έρθουν πιο καθαρές βροχές ελπίζω. Όμως δεν ήθελα να πω αυτό που είναι προφανές γιατί το ζήσαμε όλοι. Ήθελα να πω ότι έρχεται, ακούστε εδώ τώρα, μην παραπονιέστε που ξαναγύρισε λίγο το κρύο και έχουμε λασποβροχή και τέτοια, διότι έρχεται Το Super El Niño. Το Super El Niño που θα βράσει τον πλανήτη. Το Κέντρο Κλιματικών Προβλέψεων του Εθνικού Οργανισμού Ατμόσφαιρας και Ωκεανών, τον ΗΠΑ, ανακοίνωσε μόλις πριν λίγες μέρες ότι υπάρχει 62% πιθανότητα να εμφανιστεί το El Niño μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου. Με άλλα λόγια, είναι πολύ πιθανό να συμβεί φέτος αυτό το κλιματικό φαινόμενο που αφορά αλλαγές στην ατμόσφαιρα και τη θερμοκρασία των θαλασσών στον τροπικό Ειρηνικό. Και τι θα σημαίνει αυτό? Ας μην το πω περισσότερο και γίνω και Κασάνδρα μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, ελληνικό καυτό καλοκαίρι και όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ εγώ σας χαιρετώ με την ελπίδα ότι θα τα πούμε αύριο, Πέμπτη δεν είναι αύριο βεβαίως, λίγο μετά τις 5. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ακροατές, τα μηνύματά σας, την επικοινωνία και τη διάδραση που είχαμε. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Πολλά φιλιά.